Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі наші радіослухачі, усіх, хто нині слухає Радіо Марія. Це програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Запрошую вас, долучайтеся. Ви можете стежити за нами на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія і також брати участь у цій програмі вже зараз наживо. Запрошую вас, пані та панове, також ставити запитання гостю нашої програми. Ви це можете робити на Facebook-сторінці, а також за допомогою вайбера Радіо Марія. Тож не гайте часу, беріть участь, бо тема буде доволі цікавою і актуальною. Сьогодні ми заглибимося і в історію життя, і в історію покликання нашого гостя, а також поговоримо і про катехизи, які за участю нашого гостя цієї програми звучать в ефірі Радіо Марія. З нами на зв'язку священик парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я Українського католицького університету у Львові, отець Олег Кендій. Христос народився!
Славим Його!
Отже, дякую, що ви погодилися взяти участь у програмі. Є про що поговорити, і у цій програмі разом з нашими радіослухачами ми з вами спробуємо розкрити певні теми цікаві. Адже в ефірі Радіо Марія ми з вами спілкуємося часто про історію життя святих отців, отців церкви, розкриваємо нюанси їхнього життя і також про їхні вчення. От, про покликання, як вони його розкривали, як торували цей шлях до Бога. Отже, як так вийшло в вашому житті, що життя святих отців для вас стало таким актуальним, і ви досліджуєте їх? Це хобі, захоплення чи робота?
Це цікаво, добре. Все потрошки, так. Оці церкви для мене завжди були і залишаються такими життєвими орієнтирами, святі, які далі зі мною розмовляють. Я думаю, не тільки зі мною. Це такий дуже потужний, важливий голос в церкві, так? Що це багато з них були єпископами, багато з них були мучениками, були ті, які залишили після себе не просто дуже яскраві слід, але вони навчили церкву слухати Христа, розуміти його, так? Жити його, власне, заповідями, його коментувати, скажімо. І хоч вони жили багато років тому, але вони все одно залишили після себе таку неймовірну спадщину, яка допомагає нам краще розуміти Боже Слово і своє власне покликання. У мене все почалося з цими церквою через те, що такі, може, 2-3 чинники. Перший чинник, собі пригадую, так трошки з моєю родиною пов'язано. Прадідусь був священником, і хоч так, я народився ще в радянські часи, отже, це були часи, коли заборонялося мати щось релігійне вдома. І дідусь був таким трохи підпільним священником, але десь там на стриху, то він з дідусем і бабцею вже жили цей час в Стрію, в містечку біля Львова. Я приїжджав на канікули і десь там завізав на другий поверх, а потім ще там на стрих. І там були якісь страшні, дуже дивні книги. І це була там часом Біблія і ілюстровані якісь речі. І там було таке велике життя святих, що досі його маю. І коли його розгортаєш, там, власне, різні розповіді про... Ну, на кожен день, очевидно, це таке старе видання, ще з 1904 року. І там, зокрема, були розповіді про оці церкви, і це мене надзвичайно цікавило. Так. Хто ж вони? Другий такий цікавий чинник був, це теж пов'язано з історією мого виростання. Моя мама працювала в Львівському історичному музеї на площі Ринок, і вона завідувала те, що називається рукописи, стародруки, рідкісна книга. І там також серед цих книг, так, найціннішою колекцією, це була колекція Біблії, літургійних книг і життя, і також твори отців церкви. Я можу так сказати, що і вивчив церковну слов'янську мову тільки через те, що заходив, чекав на маму, вона ще там справи мала. Я таємно, можливо, навіть не зовсім легально брав ці книги і гортав, бо вони, що мені цікаво було їх перегортати, і вдивлятися в ті всі буквочки. А потім мама приходила і казала, це літер означає це, і це, і це. І так я якось вивчив церковну слов'янську мову. Були також книги грецькою мовою, латинською мовою. І ці, ну, в мене завжди був інтерес, а що ж там таке цікаве написано? Mm-hmm. Ці книги були дуже гарне видання, такі великі, добротні. Я розумів, що там щось важливе. Потім, коли в житті так сталося, що в нас в Українці, в нас у Львові відкрили Львівську богословську академію, так, це 1994 рік. Я поступив у 95-му році, на другий рік її існування. Ось, і в нас з першого року навчання відразу була грека, потім була латина, церковнослов'янське вивчення класичних мов. І це для мене, власне, стало таким ключиком до відкриття, що ж було в тих таємничих, таких добрих, гарно виданих, таких великих, добротних книгах. Грека не давалася мені легко, можу признатися, і латина також. Але тому, що був великий інтерес, то ми мали три роки грецької мови, потім 2 роки латини і рік церковнослов'янської, у нас насправді в Російській академії дуже великий був акцент на вивчення мов, було багато англійської мови, можна було вчити трошки німецької, ну і ясно, що інших дисциплін. Потім, коли вже я доходив десь до 3-4 року, у нас навчання було 5 років, то треба було обрати собі якусь тему для написання праці. Так? Тобто треба було написати якусь, це ніби в нас був так званий бакалаврат з богослов'я, але нас заохочували написати там на 60 сторінок якусь працю. І так мені пощастило, що в нас в академії викладала така пані Лариса Смольська, і вона заохочувала, вона разом з нами на уроках, на заняттях грецькою мовою просто відкривала тексти, там, не знаю, або Старого Завіту, або ми перечитали за один семестр Діда Хе, такий ранньохристиянський твір, а потім ми читали теж інші твори ранньохристиянські. І читаючи, перекладаючи ці твори, я розумів, що це надзвичайно цікаво. З одного боку, а з іншого боку, я теж розумію, що в нас українською мовою майже нічого нема перекладу. Mm-hmm. Колись щось трошки перекладалося в кінці 19-го, наприклад, 20-го століття, а потім ця традиція перекладу зникла. Ми знаємо, що у нас замало перекладів з античних мов і інших філософських творів. Тобто зараз трошки це все за останні 30 років вже маємо і Платона перекладений, і Аристотеля перекладений. Але був час, коли все треба було читати або мовою оригіналу, або в перекладах там англійських, німецьких, російських, інших, польських. Ось. Але ти розумів, коли ти перекладаєш, що коли ти, що все-таки переклад перекладом, але ну, переклад передає лише якусь частинку дійсності, яка є зглазна в тексті. І це мене теж було одне з таких факторів, який зацікавив саме перекладати. І з пані Ларисою, з іншими своїми колегами ми переклали Діда Хе на українську мову, потім я написав коментар, вступ, якісь пояснення до цього твору, і це мені, власне, вдалося захистити як дипломну працю. Ось, а потім вже закінчивши Богословську академію, це теж було таке, кажуть, боже провидіння. Склалися обставини, що мені вдалося отримати стипендію на навчання до Сполучених Штатів Америки. Я поїхав до Вашингтону. В Америці є таких 2-3 дуже видатних центри вивчення класичних мов і, власне, раннього християнства. І один з них є, власне, саме в Вашингтоні. Там є такий католицький університет Америки. Catholic University of America. Це такий дуже найстаріший католицький університет в Сполучених Штатах. Тобто, порівняно з європейськими університетами, це не є дуже старий. 1887 рік. Але для Америки це є найстаріший католицький університет. Також є Роттердам, якісь інші, Бостонський коледж, дуже відомий звідський. Ось. І там я 6 років навчався. І теж сфери моїх таких зацікавлень було в цій церкві. Мав прекрасних викладачів, і чоловіків, і жінок, знавців греки, латини, сирійської, Насправді Вашингтон – це такий центр знань багатьох аспектів. І в Вашингтоні є, крім того, що це університет, також є неймовірно цікава і важлива, і відома багата бібліотека, яка називається Dapper Notes, де зібрана велика колекція візантиністики, літургіки, власне, християнської, і східної, і західної, так, і так, так само то є інші такі центри вивчення античності, раннього християнства. І я пройшов цю програму і захищався, писав свою дисертацію про Климента Олександрійського. І, власне, ці церкви були, як я кажу, і залишаються тими, які допомагають мені краще пізнавати Бога, тому що вони його пізнали дуже глибоко, вони пізнали всім своїм серцем. І вони зуміли в своїх працях цей свій досвід зустрічі з Богом передати. Такий дуже щирий спосіб, дуже осмислений, дуже зрілий спосіб. Тому я всіх заохочую читати твої оці церкви, тому що насправді там є глибина. І в нас є, що і ціле середньовіччя, і є сучасне богослов'я, але більшість великих богословів сучасності, та, це великі імена, не знаю, там Ратцингер чи Бальтазар, чи, не знаю, православні якісь богослови, та це все є богослови, які там оці Другого Ватиканського собору, це все люди, які поверталися до спадщини цієї церкви, тому що так, власне, вони є таким дуже важливим там, свідоцтвом, скарбом церкви.
Дякую вам, отже. Друзі, сьогодні з нами рубрика «Історії життя» програми «Люди справи». І сьогодні говоримо про історію життя, служіння, покликання, а також розкриття свого потенціалу. Славу Божу, можемо сказати, сміливо. Говоримо про особистий досвід зі священником парафії святих Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладачем богослов'я Українського католицького університету у Львові з отцем Олегом Кіндієм. І, до речі, отець Олег говорить про дослідження творів святих отців, про навчання, а також викладання в університеті вже в подальшому своєму житті. А я нагадаю вам, що наші програми в ефірі Радіо Марія з отцем Олегом Кіндієм, де ми говоримо про життя, вчення святих отців, ви можете знайти на сайті Радіо Марія. Заходьте в пошуковій стрічці, пишіть Олег Кіндій, там десятки програм ви побачите, вмикайте, знаходьте по прізвищам, наприклад, про Петра Хризолога, Кирила Єрусалимського, святого Августина, серед інших. Ми говорили в ефірі Радіо Марія. Ці програми ви можете навіть завантажувати собі на свої гаджети і слухати в повторі. Це безплатно, друзі. Можете користуватися все для вас і для того, щоб слово просвіти, воно звучало і мотивувало. Отже, а хто зі святих отців і дослідження творів святих отців? Давайте, хто із історія життя кого зі святих отців найбільше доторкнула вас і вразила найбільше, що ви все більше пам'ятаєте і звертаєтеся до цього? І друге запитання, який твір святих отців особливо цінний для вас і чим?
Так, є, так, є багато цих, які мені дуже близькі. Очевидно, я писав свою дисертацію про Климента Олександрійського. Він для мене є таким, як це сказати, навіть духовним покровителем. Я часто звертаюся до його спадщини. Ось в нього є надзвичайно цікавий твір про навернення греків, такі екзортація, запрошення. Ось є в нього неймовірний твір, називається «Педагог», де я так зрозумів, що коли я вивчав його спадщину, я для себе визначав, як я маю жити. Так? Тобто я також став викладачем і йшов до цих принципів, які написав педагог, де він говорить про те, що справді християнське життя – це не лише про знання, це також про мудрість, і це про характер, це про формування своїх звичок, своїх щоденних навичок. Момент так копає дуже глибоко, дивиться на християнство не як на якусь декорацію, яку часом, скажімо, сучасні люди дивляться, не знаю, як Різдво, це лише там про про пушки чи про колядки, а не про спосіб життя. Для Клемента він не був охрещений з дитинства, він був, став пізніше, вже в зрілому віці, навернувся до християнства, зрозумів, що це є ну, дуже потужна філософська система, але це не просто філософська система, це стиль життя. Що це Климент Олександрійський. Для мене також завжди був ну, великим авторитетом, можна сказати, його учень, але ну, так, він з того самого середовища Оріген. Так? Це такий богослов, який трошки містик. Так? Тобто він занурюється в якісь дуже глибинні речі, самопізнання, пізнання Бога, так? Його коментарі є просто фантастичні. Його коментар на пісню пісень дуже відомий. Так? Тобто його коментар на Євангеліє від Івана, коли його перечитував колись, я десь відкривав ну, нові світи. Так? То новий спосіб, як же ж можна розуміти Боже Слово. Ну, і Августин, очевидно. Августин – це класика, очевидно. От він є ну, людиною, яка дозволяє, тобто розкриває свою душу. Так? Він, Августин, робить це сміливо, також дуже зріло. Він не боїться своїх помилок, не боїться визнати свої помилок. Але він з цією своєю клітинкою душі і тіла, і духа стримить поєднатися з Богом. І це на кожній сторінці, це його стремління просто відчувається. І коли перечитуєш, ну, це, власне, кожен раз та, розумієш, що як, ти, які ще, як багато ще треба зробити. Так? І ще одним таким богословом, який спричинився до мого священичого покликання, був Іван Златоуст. Я навчався, як я вже згадував, у Вашингтоні. Я був світським, скажімо так, студентом. У мене були думки про те, щоб стати священником, але пам'ятаючи свого прадідуся, який був отцем, я розумію, що священик – це є людина, має бути дуже шляхетна, дуже добре освічена, має бути лідером, має бути людиною, яка вміло вміє працювати з людьми, мудро підказувати. Насправді це ж працює з людьми, з їхніми долями, з їхніми пошуками. І я розумію, що для мене це не під силу, тому що так, треба ну, бути насправді таким, хто зможе це зробити. Я не відчував свого села. Але коли я перейшов власне коментар Івана Златоуста на Євангеліє від Івана, це такий цикл його проповідей, які готували людей до хрещення. Це такий під час Великого посту він їх написав, він виголосив ці гомілії і потім вже на Пасху охрещував тих людей, які готувалися. Так. І він говорив, його проповіді ну, насправді перевернули мій світ. Вони дозволили мені зрозуміти, що тобто я зрозумів, що всі мої такі, як це сказати, от самобичування, чи не знаю, таке, знати, я недостойний, я не можу, я не вмію. Це все якось нівелювалося, тому що ти розумієш, що бути християнином чи бути священником, та це не про тебе, це про Бога. А коли ти довіряєш Богові, та тоді Бог дає тобі сили, він дає мудрість, він дає підказки, як поступати в тому чи іншому собі. Я зрозумів, що якщо я пручаюся, якщо я відштовхуюся покликання, то я відштовхуюся самого Бога. І якийсь момент внутрішньо я погодився з тим, щоб поступити в семінарію, і тоді я відчув якусь дуже глибинну свободу, якесь таке полегшення. То, насправді, от нарешті я почав тобто якось в своєму житті почав реалізовувати те, до чого я був покликаний. І знову ж таки, ці церкви, більшість з яких були священниками і епископами, вони дуже мені дають ну, підказки, тому що так, ти коли готуєшся до проповіді, чи ти коли ти не знаю, переосмислюєш якесь свято, так, чи якісь події тобто, чи події в церкві, так, то вони вже дають тобі якісь основи. Так, ти очевидно, що можеш далі їх адаптовувати до сучасності, ти можеш повністю відходити і щось нове пропонувати, але ти принаймні маєш щось дуже солідне, від чого мені штовхатися. Ці церкви, власне, дають цю солідність. Тому що, знаєте, так як в музиці, тому що люди, які хочуть писати джаз, чи писати якісь нові напрямки, так, вони все одно вчаться на класиці. Вони все одно можуть піти в школу, консерваторію, де вправляються в якихось, не знаю, тих партитурах Баха, чи там, не знаю, заслуховуються Моцартом і Бетховеном, та, і тоді в них набуваються ці вміння, і тоді вони вже можуть собі, не знаю, там, фантазувати, можуть творити якісь нові напрямки цілі. Та, так само і для мене особисто, я думаю, що для церкви також. Та, оці церкви – це класика. Та. Пізніше можна вже ходити в якісь новітні напрямки богослов'я. Я працював в галузі, чи працюю в галузі патрології мої роки, але багато після закінчення навчання я досліджую ці церкви, особливо цю Олександрійську школу, також Кападокійців, Василія Великого, Григорія Богослова, чи це великі послідовники Орігена, чи інших богословів. А також останні кілька років, можна сказати, вже навіть 10 років, займаюся таким питанням, як екобогослов'я. Та це взагалі зовсім інша ділянка, яку, можливо, ці церкви майже не розвивали, але я в своїх дослідженнях показую, що насправді в них теж можна щось почерпнути. І навіть для такої дуже сучасної ділянки, яка називається екологія, та екобогослов'я, чи інші соціальні питання, та питання багатства і бідності, багатства, питання війна і мир, та це такі питання, які нас зараз дуже сильно турбують. Так, ми нові виклики, та ми живемо в добу ядерної зброї, та то це зовсім інші категорії, зовсім інші реалії, так, але оці, дивлячись на Боже Слово, вдумуючись це Боже Слово, так, коментуючи старозавітні тексти, новозавітні тексти, вони формулюють це такі дуже глибинні поняття, як все одно бути людиною, як бути вірним Христові, як все одно любити, навіть ворога любити, та, навіть, такі, знаєте, питання дуже складні, але як взяти зброю в руки, та, хто ж пропрацював ці всі речі, власне, оці церкви. Ми зараз можемо від них відштовхатися, можемо створити нові підходи, так, але вони є доброю основою. Так що я там в соціальному вчені церкви, яку я зараз теж вивчаю, досліджую, пишу про це, та все одно відштовхуюся від Божого Слова і від цієї церкви. Так. Якщо у нас Клемент, Оріген, Августин, так, і Іван Златоуст, це такі мої чотири.
Мав нагоду читати святого Августина сповідь ось нещодавно, і раджу вам, друзі, також дослідити, бо святий Августин у перших розділах торкається таких питань від дитинства свого і ставить запитання Богу. Такі щирі, відкриті, які от надихають і мене спілкуватися так з Богом, як маленька дитина вже в дорослому віці. Ось так, отже, ви сказали про екобогослов'я. Доволі цікаво. Патрологія, екобогослов'я. Розтлумачте нам, будь ласка, як це виглядає і що це таке, і що це за наука?
Ну так, бачите, я підходжу до питання стосунків Бога, людини і природи, але через призму спадщини церкви. Та, тому що в цій головній тезі, яка в другій половині 20 століття і зараз, на початку 21 століття, так стоїть, що насправді людство можливо. Тобто є велика ймовірність, науковці про це трублять на всі сторони, ми летимо в прірву, так? Тобто таку екологічну катастрофу. Так? Насправді ми дуже багато споживаємо дібр природи, ми не даємо планеті відновлюватися, так? Ми її отруюємо. Так? Війни, зокрема російсько-українська війна, лише показує, що це також так званий екоцид, тобто деякі ділянки території, на жаль, потім стануть такими місцями, де людина не зможе сотні років проходити на ці місця. Та? Технічно, насправді є дуже багато таких сигналів, де людина запрошена до навернення, до пошуку нового способу життя. Тому що так як людство живе зараз, так, з такими темпами споживання невідновлюваних ресурсів, там, не знаю, нафти, газу, там, не знаю, інших корисних копалин. Так. Це елементи, які творилися мільйонів років. Так. Ось. А потім ми їх за 100-200 років використовуємо, і потім вони вже ніколи не відтворюються. Так. Ось. Це такі речі. Але Це не є лише про землю, не лише про планету Земля, це в першу чергу про людину і про її відповідальність перед собою, перед Богом, про той світ, який Бог нам дав. І тут мені отці церкви дуже допомагають, тому що отці, зокрема там Атанасій Великий, чи інші, чи там Максимець Вінник, вони завжди, коли дивилися на справу спасіння, там завжди дивилися на неї через призму такої, я це назвав космічною, так? Тобто це не лише про спасіння мене особисто, хоча це також дуже важливо, мене особисто. Я є взаємопов'язаний з іншими, іншими людьми, і також іншими елементами цього світу. З землею, з водою, з повітрям, так? Тобто у Євхаристії ми використовуємо хліб, використовуємо вино, це теж плоди землі, так? Тобто ми будуємо храми, ми пишемо ікони, де теж задіємо різні елементи природи. Тобто ми так, ми всі дуже інтегровано пов'язані. І це така, це такий всеохопний космічний погляд та на спасіння людини. Він також мені дуже імпонує. Так, я ділюся чи намагаюся ділитися своїми слухачами, там студентами, чи ті, які читають якісь мої дослідження, щоб донести цю думку, що ну. Це наш часом такий дуже глибокий антропоцентризм, де я дбаю тільки сам за себе. Головне, щоб мені було добре. Так? Там весь світ, нехай хоч не знаю, хоч там летить, де він там летить. А головне, щоб мені зараз, там, в часі мого життя, там, скільки я проживу, щоб мені було добре. Ми розуміємо, наскільки це губна.
Так.
Це головний такий. Ми кажемо, що гордість, так, це головний гріх. Людина така самозацикленість, так?
Так.
Екобогослов'я дозволяє нам побачити себе в контексті як соціальному, так і глобальному, там, природному, так? І ми бачимо це в, скажімо, в таких дуже практичних речах. Там, де люди дбають про і людину, і природу, там людина, про людину подбала, так? Людина здоровіша. А де ми занедбуємо природу, так? Там людина починає більше хворіти, там більше людей, там вища смертність, там більше захворювань. Це речі дуже пов'язані.
Отже, до вас запитаннячко. А чи є, наприклад, твори древні отців, монахів, які не бажано досліджувати, які, скажімо так, не можна використовувати з певних причин, або там вчення не туди веде, чи воно не богонатхненне. Так. Що це за твори?
Дуже цікаво. Там, насправді, християнська література є дуже багато. Так? Це є багато різних, скажімо так, філософів, богословів, які писали. Але, власне, коли ми говоримо про самих отців церкви, так? Там все набагато безпечніше, тому що отці церкви це частина, ну я би це так навіть дуже сміливо назвав, Божого проведіння, діяння Духа Святого. Тобто Дух Святий, який перебуває в церкві, так, він наче дбає про те, щоб в цій церкві все було бездоганно. Тобто, тому Дух Святий допоміг нам сформувати те, що ми називаємо канон Біблії. Так? Тобто ми знаємо, що євреї також багато чого писали, так? В різні часи, але деякі книги увійшли в цей канон. А деякі книги не увійшли в цей канон. Є дуже багато цікавих там равіністичних творів, якихось коментарів, там мідрашів і так далі. Але це є, ну, це не є святе письмо. Так? Святе письмо – це святе письмо. Так само і з отцями церкви. Ці церкви – це вже відбір. Так? Це вже є дуже свідомий відбір, який відбувся переважно вже там за сотні років після життя цих усіх церкви. Так? І тому, власне, в канон ці церкви війшли лише ті, які доклалися до формування здорової віри. Очевидно, що ми десь згадували про те, що є такий дуже відомий, важливий, наприклад, ранньохристиянський отець церкви Іриней Ліонський. Там писав свої твори там проти єреси, проти різних гностиків. І в нього є оцей твір проти єресей. П'ята глава, яку ми кажемо не читати, тому що він в цій главі так вдається в роздуми про кінець світу, які не відповідають тому, що церква сприйняла як стандарт. Говорить про те, що про так зване тисячне царство, про те, що християни будуть планувати на цій землі фізично, будуть царювати, будуть мати матеріальні блага і все інше. Так дуже часто такий був напрямок в юдейському середовищі, також ранньохристианському, де коли говориться про те, що Бог нагородить людину за її вірність, і та нагорода, яку людина не отримала ще за свого життя, то вона буде їй ніби компенсована в такий дуже навіть фізичний спосіб під час життя. І ми кажемо так, тобто Бог всім все нагородить, але як це буде, це вже в Божих руках. Так? Але без такого дуже дослівного, так, такого якогось дуже приземистого зведення все до, там, до грошей чи до влади. Так? Ось є наш відомий Оріген, якого ми теж кажемо, видатний богослов, але ми знову ж таки даємо йому титул навіть не отець церкви, а учитель церкви. Кажемо, що він геній, написав страшенно багато творів, а дуже глибокі твори, дуже відверті твори, дуже сміливі твори. Тобто він дуже добре та володіє Божим словом. Тобто ще до інтернету, до чату GPT, його мозок, його душа так могла це все настільки добре пам'ятати, людина ну, неймовірної пам'яті, неймовірної відчуття слова, так він це сумів впізнати. Але він також просто в деяких своїх творах ввійшов в певні якісь свої роздуми, які церква сказала: стоп, тут ми трошки все-таки по-інакшому дивимося. Так? Тобто він перенаголошував духовний світ і трошки недооцінював матеріальний світ.
Так.
Це є помилка і так далі. Але ми його, знову ж таки, церква мудро каже, це є учитель церкви, це не отець. Так що, якщо ми говоримо про отець церкви, то можна сказати, що там стоїть, казали, що там є церковний імприматор, таке до початку, де кажемо, що ми пройшли століття, ми перечитали ці тексти, так все дуже уважно, від кожне речення, кожному кучу вивірили, і сказали так, ми тепер це зараховуємо до золотого фонду. Так. А є автори, кажуть, так, вони дуже цікаві, вони дуже важливі, це історичний матеріал, ми їх будемо далі вивчати, але це вже трошки щось інше. Так? Тобто ми їх дуже цінуємо, але все-таки орієнтуємося на отців, а не там на вчителів чи якісь. Були напрямки, знаєте, які ми називаємо єретичні, були гностики, які просто, не знаю, надзвичайно цікаві з літературної точки зору. Це дуже елітарна література така, знаєте, де треба знати такі секретні коди, такі знає, поняття, які закриті для більшості людей. Деякі твори сучасного мистецтва, де без пояснень нічого не зрозумієш. Так? Mm-hmm. В цьому фактичності були такі твори. Ну, але церква каже, так, це цікаво. І ми розуміємо, де є помилки, і нам потрібно розуміти. Ми далі будемо перечитувати ці тексти, щоб розуміти, де є помилка. Але помилка не в тому, що там ми краще, хтось гірше, так, а тому, що це відповідає Божому Слову, а це не відповідає. Це відповідає повному погляду на те, ким є людина, яким є світ. Чи ми людину звужуємо лише до якихось там чи матеріальних, чи духовних, чи якихось там психологічних факторів, чи другорядних якихось там елементів. Так, що, та, тут, це таке провокативне питання. Я єдине можу сказати, що є оці церкви, які, можна сказати, що легше читаються, а є оці, які важче читаються. Та. Тому що, ну, очевидно, що є специфіка, про що людина пише, так? Тобто є догматичні твори, де насправді треба мати підготовку.
Отже, дякую. Хотілося б ще у вас дізнатися про критичне мислення і от дослідження творів, які ми читаємо, наприклад. Чи потрібно християнинові закінчувати вищий навчальний заклад, чи йти навчатися, чи це обов'язково для того, щоб володіти цим критичним мисленням, і про вибір, просто розуміння. Чому я це ставлю запитання? Адже спілкувалися неодноразово з певними людьми, християнами, які казали, що от виключають взагалі будь-яку філософію, вчення святих отців, отців церкви, богословів. Адже головне – це Біблія і нічого, крім Біблії, і тільки вона, бо то все якби людське і недостатнє. Проте ми маємо цілий досвід церкви, і маємо от ці вчення. Як, от на вашу думку, людина зріла, людина, яка розвивається, має відділяти от в такому, де некорисна, де шкідлива, а де, наприклад, те, що вже приносить добрий плід? Чи можна, наприклад, так, запитання, чи наприклад, той твір, який, наприклад, от ми згадали, там, п'ята глава Іринея Ліонського, ну, якщо я її прочитаю і подивлюся, досліджу, наприклад, що вона не відповідає Святому Письмі і побачу, нічого ж не станеться зі мною. Чи все ж таки якийсь містичний страх, чи вплив цього слова заволодіє мною, і я почну сповідувати цю п'яту главу?
Ну, точно не... Коли людина є вкорінена в церкву, та, тоді вона не має чого боятися. Чого боятися? Тому що вона сповнюється Святого Духа, так? Вона слухає Боже Слово, та? Вона відчуває батьківську любов. Так? Вона є в церкві, де є святі тайни, де можна піти посповідатися зі своїх страхів, так? І де можна прийняти Христа Євхаристійно і наповнитися неймовірною радістю. Так? І це також є як фізично, так і інтелектуально, так і психологічно, так і духовно, так, така трансформаційна сила. Тобто вивчати богослов'я за межами церкви не варто. Церква, можливо, це є не той корабель, має різні часи, є щогла, є, мовити, керманич, є різні, ну, функції, так, тобто і якщо ми зведемо церкву лише до якогось там рятувального човна маленького, та, то тоді це одна річ. Ми розуміємо, що це як ковчег, та, це великий організм, так, і в цьому організмі є багато різних вимірів, так, і кожен вимір є дуже важливий. Та. Ну, почнемо з питання, чи треба поєднувати освіту і там Біблію, і так далі. Василь Великий, так, він звертається, має такий твір про виховання молоді, він каже, обов'язково вивчати. Обов'язково вивчати математику, логіку, вивчати науки, вивчати медицину. Так? Тобто не можна вивчати богослов'я, він каже, не вивчаючи інших наук. Тому що вивчаючи інші науки, ми не наче розвиваємо наше мислення. Тому що наше мислення – це є від Бога. Наш розум – це є іскорка Божества в нас. І якщо ми цей талант не будемо розвивати, а будемо його так тримати лише в таких дуже обмежених категоріях. Тоді, коли ми будемо читати Боже Слово, то ми його, ну, теж будемо обмежено розуміти. То лише вивчаючи історію, філософію, літературу, поезію, так? Тобто, маючи багатогранну освіту, те, що ви назвали таким дуже гарним словом, критичне мислення, та? Тоді, лише тоді ми можемо пізнавати глибини Божого Слова. Тому що християнство чи християнське навчання – це не міфологія, яка приймається просто так от на віру. Та? Тобто християни – це не фідеїсти. Так, для нас віра – це є важливий, це є дар Божий, так? Це є та призма, через яку ми сприймаємо Боже откровення, але для нас, крім віри, теж є дуже важливе інтелектуальне сприйняття, тому що розум – це також є дар Божий. Іван Павло ІІ дуже гарно святий, каже, що людський дух злітає на двох крилах – на вірі і на розумі. Фідес ет інтелектом. Це є ідеї, які свого часу сформулював наш Августин, Анселм Кентерберійський і той ж самий Василій Великий, оці церкви, та, де ці речі потрібні. Інша річ, що так, ми зараз в 21 столітті живемо у світі, де освіта Це питання, та, чого, що нам дає освіта. Та, то є багато університетів, які стоять дуже, ну, скажімо так, ліберально або якісь індоктриновані. Так, то, в радянські часи, які були просякнуті атеїзмом, так, ленінізмом і так далі. І коли людина вивчить всю цю історію, там вона, ну, не може сприйняти Боже слово, тому що там воно все заперечується так само і багатьох західноєвропейських чи американських університетах, так? Сповідується такий релятивізм, чи там, не знаю, так зване поняття постправди. Кожна людина має свою власну правду. Тоді, коли ти відкриваєш Боже слово, то ти, ну, собі думаєш, ну, подумаєш, там, хтось там щось сказав, хтось там мав якісь відкривання. А я можу мати собі своє відкривання, я можу мати собі свою власну, а може я сам є Богом, а може мені взагалі не треба. Але тим не менше, і розумна людина, так, вона, ну, мені здається, так, вона постійно шукає, вона ніколи не зупиняється, вона постійно відкрита до діалогу. Так, і коли є цей діалог, та, тобто навіть коли людина заходить в якийсь тупік, інтелектуальний тупік, духовний тупік, вона все одно, якщо вона справді та щира в своєму там розвитку, та, то вона буде завжди відкрита за те, щоб послухати свого опонента. Та, тобто християни ніколи не боялися входити в дебати з представниками інших релігій, інших світоглядів. Християнство завжди намагалося їх переконати. Дуже часто оці церкви, ну, намагалися достеменно вивчити ті інші релігії, ті інші системи, щоб потім їхньою мовою їм же пояснити, що є що. Так. Ось, і це був дуже цікава така сторінка історії церкви. І це продовжується. Так. Наші місіонери, то вони дуже добре обізнані, скажімо, з тими іншими культурами, релігійними системами, де вони проводять цю місіонерську діяльність, і тоді вони ефективні, так, тому що вони можуть розмовляти мовою місцевих людей. Так, то, ті люди, які говорять, що тільки Біблія, так, я можу частково декого з них розуміти, я часто зустрічаюся з такими людьми, так, тому що коли вони починають трошки заглиблюватися в історію церкви, так, вони бачать, що це навіть тих самих отців церкви, так, що це великий океан. І тут, коли ти входиш в цей океан, то ти боїшся, що ти потонеш, так, ти не знаєш, звідки починати. Ти думаєш, що це все настільки велике, що тобі того взагалі не треба. Така велика таємниця, яку ти повністю штовхаєш. А от Біблія — це є дуже обмежений канон, так, це дуже обмежена кількість текстів. І тож досить великі, тобто старозавітні тексти, це досить великі тексти, новозавітні є. Тобто вистачає їх штудувати. І вже був цей експеримент. Там мали великих реформаторів церкви в 16-17 столітті. Це такий протестантський ніби рух, який запропонував, о, давайте все це відкрити. Але самі більшість протестантів, відкинувши традицію, потім творять свою власну традицію, потім знову вертаються до цієї церкви. Розуміють, що їм потрібні ці критерії, їм потрібна ця історична закорінненість. І, ну, сучасні звірі, дуже популярні протестантські богослови, вони вивчають ці церкви. Так, це незаперечно. Так? Тобто, це, ну, і інші християнські традиції. Так що, не треба боятися. Так? На початку я завжди дуже якось невідомо. Так, вивчаєш якусь нову мову, десь, що настільки велика, що аж, не знаю, ніколи не дам собі раду. Але коли починаєш слово за словом вивчати, якісь речення вкладати, починаєш текст за текстом опрацьовувати, розумієш, що, ну, це великий скарб. Ти починаєш це цінувати, ти починаєш з трепетом до цього ставитися. Та, і не просто відкидати історію, як, знаєте, от, все колись було зле, а от нарешті ми побудуємо щось порядне. Ну, так, були багато різних помилок в минулому, але в минулому також було дуже багато мудрих людей.
Дякую вам, отче, за відповідь. Отець Олег Кіндій з нами в ефірі Радіо Марія. 10 хвилин до завершення нашої програми. Отже, коротко хотілося б почути про важливість сьогодні серед християн освіти та самоосвіти. Чому це сьогодні актуально, чи можливо... І друге запитання, про спілкування із представниками інших традицій, релігій. Інколи чуєш просто якесь чи зневаження, чи відторгнення, чи відмежування. Дехто взагалі каже, от Бога чи не від Бога. Ось так судимо. І в деяких випадках просто розумію, що нам бракує чи освіченості, чи для того, щоб вести зрілий, здоровий діалог і приймати цей світ у його такій багатогранності. Ваша думка з цього приводу?
Я ще одну таку тезу вам проголошу, це не щось, нічого нового. Сучасна, сама ідея освіти, університету, так, який ми маємо, так, це є винахід християн. Християни засновували перші університети, вони розуміли, що нам потрібно пізнавати цей світ, пізнавати Бога, і засновуючи там, не знаю, факультети богословські, так, філософські, так, пізніше з часом також і що навіть серйозно вивчати літературу, історію, так, звідки в нас тексти античні, та звідки в нас ці античні знання, хто їх систематизував. Великі монахи, великі ці схоластичні проекти, так, так що освіта, освіченість, вона є в християнському ДНК. Ми кажемо, що це також притаманно юдеям, так, для юдеїв теж дуже важливе вивчення текстів. Ми є люди тексту. І зараз тенденція освіти є, що ми так менше читаємо, більше дивимося, більше слухаємо. Це теж є свої плюси, свої переваги, тому що це все є доступ. Але, знову ж таки, в сучасних знаннях їх так багато. Питання є, звідки починати. Так? І важливо є добра освіта, добра гуманітарна освіта, добра богословська освіта. Для християн навіть в Україні сьогодні так, вже є багато різних можливостей, різних атлетичних інститутів, різних там релігійних інститутів в Києві, у Львові, в інших містах України, де можна і потрібно. Так. Є складніші, довші програми, є коротші програми, це вже до потреби. Але не тільки тому, що так вже робили, і ми зараз хочемо винайти якийсь новий велосипед. Але справа в тому, що та, тут я вертаюся до того, що я раніше сказав, що коли людина засмакує, так, засмакує глибини Божого Слова, так, вона хоче ще пізнати, так, вона засмакує мудрості святоотцівської, та вона тоді вже, її не треба переконувати. Я викладаю патологію для там, катехитів, у нас в катехетично-педагогічному інституті, також у нас на факультеті є деякі курси пов'язані, і я бачу, що там, де люди починають самі читати, їх вже не треба переконувати, що це є неймовірна глибина. Так? Uh-huh. І тоді, коли ми входимо в ваше друге питання, та, входити в діалог з іншими традиціями, навіть нехристиянськими, ці інші нехристиянські традиції також дуже часто бувають дуже серйозні. Там часом якось так можемо там, зверхністю дивитися на якісь індуїстські. Це теж є люди, які прочитали багато текстів, багато для себе переосмислили, багато чого зрозуміли. Так? І ми, як християни, про це і коментар Олександрійський раніше згадував, і пізніше Другий Ватиканський собор говорить, так, що кожен народ, так, кожна історія, кожна релігія має якісь відблиски істини. Так? Угу. І ми можемо будувати ці мости. А у вас так, а в нас так. Так? У нас є якісь паралелі, але ми на це дивимося. Але якщо ми не вміємо будувати ці паралелі, то нам важко говорити не з одним. Та ми просто, як це, тільки так, як ми, а все, що у вас, це є зле. Там це такий дуже непродуктивний. Uh-huh. Людей треба, людську цивілізацію, та людську думку. Я глибоко переконаний, що вона є відображенням божественного. Божественне – це є таке багатогранне, таке незбагненне, що ми хочемо Бога, він добровільно стає маленьким дитятком, так? Але навіть в тому маленькому дитятку, як ми зараз не різвилося, ми бачимо, що там є.
Отже, дякуємо. Отець Олег Кіндій з нами в ефірі Радіо Марія. Тож, друзі, сподіваюся, що наша розмова вам сподобалася. Можете поставити запитання чи написати свої відгуки під публікацією цієї програми. Чи ви слухаєте на сайті Радіо Марія, чи на YouTube-каналі. Напишіть, що вам доторкнуло вашого серденька. А також, можливо, у вас є запитання. Прокоментуйте, будь ласка, поставте запитання під цією публікацією. І сподіваємося, що отець Олег Кіндій вам відповість. Або, можливо, ми почуємо також і ваше прохання, про кого б іще в ефірі Радіо Марія зі святих отців ми б могли поговорити разом з отцем Олегом Кіндієм і розкрити його життя чи, можливо, вчення. На завершення, отже, 3 хвилинки у нас залишається. Що б ви побажали нашим радіослухачам, які досліджують чи навчаються, які б хотіли іще далі рухатися і укріплятися в Христі? Мені б хотілося ще запитати, де можна знайти онлайн інформацію про твори святих отців, куди можна долучитися, чи, можливо, Український католицький університет надає таку можливість, і де ми можемо от черпати ці знання, чи придбати книги, чи онлайн читати. Будь ласка, отже.
Так, справді трошки, як це, можна трошки сісти на загугл і пошукати насправді кілька сайтів, які пропонують, є парафіальні сайти. Я зробив собі збірки, є такий сайт truechristianity.com, де є зібрані деякі зісканувані тексти. Але вартує купувати собі книжку, слава Богу. У нас вже перекладів з'явився, є видавництво «Свіжаду», є видавництво «Місіонер», є видавництво «Українського католицького університету», є інші видавництва. Є православні видавництва, які також творюються це. Так що краще мати таку справжню книжку, де можна собі підкреслити і так далі. Онлайн теж є, очевидно, це корисно, але вартує також мати собі свою бібліотечку. Так? Ось, а що я хотів би побажати, це бажати внутрішнього миру, так? Такого, знаєте, глибинного відчуття божественної любові. Людина відчуває себе любленою, коли людина наповнена, так, вона тоді дуже стійка. Звідси з'являється мир, про це, власне, так теж великі пустельники писали, про цей внутрішній духовний мир, який пізніше трансформує наш світ. Нехай те світло, яке Господь нам приніс в своєму народженні, в своєму хрещенні, так, в інших своїх богооб'явленнях, так, він дає нам відчуття сенсу, щоб ми не відчували себе загубленими чи відторгненими, що навпаки, ми є частиною великої родини, родини, яка пов'язана любов'ю, пам'яттю, також неймовірними ділами, великими там, творами, як архітектурними, так і літературними, так і іншими, як, не знаю, харитативними ініціативами. Так що нехай Господь всіх нас щедро благословить і дасть нам стійкість ці непрості часи.
Дякую вам, отче. Да, з нами в програмі «Історії життя», це рубрика «Люди справи», отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я Українського католицького університету у Львові, отець Олег Кіндій. Отже, вам щиро дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Христос народився!
Славімо Його! Дуже дякую!
До наступної зустрічі, отче. Що ж, друзі, а вас запрошуємо залишити коментарі під цією публікацією. Напишіть нам, що чи які твори зі святих отців ви досліджуєте, читаєте. А також було б цікаво дізнатися від вас життя кого зі святих. Ви також відкриваєте для себе і що черпаєте. Цікава ваша думка на нашу тему. І, можливо, ще й на майбутнє, щоб хотіли дізнатися від отця Олега Кіндія, ставте запитання, пишіть, і ми далі вже ці теми будемо піднімати в ефірі Радіо Марія. Зичимо, що Бог беріг, а де б ви не були, де б ви не слухали нас сьогодні. Отче Олеже, ще раз до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!